Labadiena, malonus klausytojai, prie mikrofono Ridas Jasiulionis. Šiandien turime naujieną, galbūt kai kas ilgai jos laukia, kai kas galbūt jos visiškai nelaukė. Lietuvos energetikos ministerija ir strateginė investuotoja į atominę elektrinę Lietuvoje, Japonijos korporacija Hitachi, steigs bendrą Visagino atominės elektrinės projekto bendrovę. Mūsų studijos svečias šiandien yra politologas Vytauto didžiojo universiteto docentas Arūnas Molis. Sveiki gyvi,
ponė
Molį. Visų pirma, kaip vertinate štai šią aktualiją šiandien paskelbtą apie tai, kad bendra VAE projekto įmonė bus sukurta ne Lietuvai, Latvijai, Estijai susijungus į regionę partnerystė, o tik tai Lietuva ir Hitachi, kurs tokia bendra įmonė.
Na, aš visų pirma manyčiau, kad dar galbūt reikėtų palaukti ir detalių, ir aš manau, kad šitas pirmasis susitarimas greičiausiai yra toli gražu ne paskutinis. Tai visų pirma, aš manau, kad tai yra visai sveikintinas žingsnis, ta prasme, kad na, Lietuva neturėtų atsisakyti bent jau tyrinėti ir aiškintis galimybių turėti visokį įmanomą energiją, ta prasme, ir įskaitant brandolinę energiją ir visas kitas energijos rūšis reikėtų dar kartą atidžiai įvertinti. Ir jeigu tas projektas pasirodytų iš tikrųjų rentabilus, tai manau partneriai prie to mielu noru prisidėtų, nes jų problemos yra labai panašios į Lietuvos. Tai aš manau, kad šitas žingsnis yra visai logiškas, jisai greičiausiai turės tasą ir žiūrėsim iš tikrųjų, ką jisai vėliau išvirs.
Galbūt šitas žingsnis reiškia tą Lietuvos lyderystę, opoziciją kaltindavo pastaruoju metu vyriausybė, kad ji nerodo tokios lyderystės vajo projekte, galbūt tai, kad nelaukia kol prisidės Latvijai Estai, įmama steigti čia Lietuvoje tą bendrą įmonę su Hitachi, tai rodo, kad Lietuva imasi tos lyderystės.
Tai be abejo, aš visiškai sutinku ir kitai būti net ir negalėtų iš tikrųjų, nes projektas vis dėlto, kaip be būtų, jisai būtų įgyvendinamas visų pirma Lietuvoje. Tai negalima tikėtis, kad kažkur į kitą šalis rodys iniciatyvą. Kitos šalis, aišku, ir Lietuva taip pat, bet kitos valstybės, mūsų partnerės, mūsų kaimynės turi ne vieną alternatyvą ir jeigu mes neparodysim pavyzdžių, jeigu mes kažko tai realiai nepradėsime iš tikrųjų įgyvendinti, tai Latvijos tai greičiausiai čia neatsiras. Taip, tai mūsų darbas.
Na, kaip ten bebūtų, Lietuvos vyriausybė, 16-oji vyriausybė iki šiol nepaskelbė tokio galutinio apsisprendimo, ar bus Lietuvoje statoma atominė elektrinė, galbūt štai šiandieninis šitas žingsnis, energetikos ministerijos žingsnis yra taip pat vedantis į kokį nors galutinį sprendimą, sužinosime tai turbūt ateityje. Pone Molį, norėtųsi dabar šiuo metu aptarti geopolitinius energetinius poslinkius. Vyksta, galima sakyti, Rusijos ir Ukrainos karas. Vienas iš to karo aspektų yra tai, kad Rusija nutraukė dujų tiekimą Ukrainai ir pranešama, kad Gazprom dėl to, kad sustabdė tiekimą Ukrainai, gerina kabutėse gavybos antirekordus. Maždaug 5% visų planuotų pajamų kasdien negauna Gazprom. Ir štai šio mėnesio viena iš dienų buvo užfiksuotos mažiausias per pastarąjį dešimtmetį gavybos apimtys Gazprom. Ar šitie duomenys rodo, kad vyksta esminis lūžis ir Gazprom netenka savo turėtos energetinės, galbūt ir politinės galios?
Na, galbūt apie lūžį kalbėti dar šiek tiek ir ankstoka, bet galima pasižiūrėti ne vien tik tais į Gazpromo statistiką, galima pasižiūrėti ir į oficialius ES, pavyzdžiui, dokumentus. Na, ES valstybės, kaip žinia, yra pačios didžiausios Gazprom dujų vartotojos. Tai gegužės 28 dieną paskelbta ES energetinio saugumo strategija būtent ir kalba apie tai, kad svarbiausias trumpojo laikotarpio tikslas yra išgyventi šią žiemą. Išgyventi šią žiemą, iš tikrųjų turint galvoj, kad dujų tiekimas per Ukrainą ir rudenį ir žiemą greičiausiai nebus stabilus. Tai šiuo atveju... Jeigu iš viso bus, taip. Tai greičiausiai tos šalis narės, kurios dėl to nukentėjo jo 2006 ir 2009 metais, jos greičiausiai turi tam tikrų rezervų. Galbūt yra ir galimybė kažkiek tai tų poreikių patenkinti ir iš požeminių gamtinių dujų saugyklų, bet esmė ta, kad na ir tos saugyklų mokyklos baigsis. Tai iš tikrųjų ES šalis narės be to, kad kuria solidarumo ir reagavimo į krizės mechanizmą energetinio saugumo srity, šalis narės lygiai taip pat ieškosi ir alternatyvų. Ir aš manau, kad dėl to iš tikrųjų Gazpromo gamtinių dujų ta dalis mūsų pirminės energijos balansė iš tikrųjų greičiausiai turėtų pradėti mažėti, jeigu mes tai įvardėjame kaip vieną iš svarbiausių iššūkių ir problemų mums, tai taip.
Lietuva skelbėsi, kad gali turėti alternatyvą Gazpromo dujoms, tai yra jau šių metų pabaigoje lyg ir veikianti suskystintų gamtinių dujų terminalą. Čia Klaipėdoje, tai būtų aišku pačiu laiku prieš tokią žiemą, kai neaišku, ar bus tas tiekimas rusiškų dujų. O šiaip geopolitiškai tas terminalas, jis gali padėti Lietuvai apsirūpinti iš tikrųjų pakankamai pigėtų dujų kiekių, juk Jungtinės Amerikos valstijos, kuriuose prasidėjo ta skalūnų revoliucija, iki šiol neeksportuoja tų skalūnų dujų.
Vat labai teisingai sakot, iš tikrųjų čia yra du aspektai. Lietuvoje suskystintų gamtinių dujų terminalas aš beveik nebejoju, iš tikrųjų pradės veikti šių metų pabaigoj. Greičiausiai tie gamtinių dujų terminalai pradės veikti artimiausiais metais ir Lenkijoje ir galbūt kitose Baltijos šalyse. Tai jau nekalbant apie tai, kad Vokietijoje ar kitose pietų Europos šalyse tie terminalai jau ir iki šiol veikia, ar dar bus pastatyti nauji. Tai iš tikrųjų naujų gamtinių dujų tiekėjų Europai turėtų atsirasti. Vienas svarbiausių Kremliaus įtakos Europai instrumentų iš tikrųjų neturėtų būti toks efektyvus. Tai yra viena. Bet aš manau, kad dar svarbesnis yra tas antrasis aspektas, iš tikrųjų, iš kur bus tiekiamos dujos ir suskystintų gamtinių dujų terminalus. Ir vat štai, jeigu mes šnekam apie Katarą ar kitas artimųjų rytų valstybės, tai yra viena ir galima iš tikrųjų spėlioti, kiek jos turi čia geopolitinių ar politinių interesų. Bet jeigu mes šnekame apie Jungtinės valstijas, tai iš tikrųjų yra kas kita. Nes logiškai galvojant, tai Jungtinių valstijų sprendimas pradėti gamtinių dujų eksportą į Europą yra labiau politinis negu ekonominis. Iš tos pusės žiūrint, turbūt, kad perspektyvesnės ir pelningesnės rinkos iš tikrųjų amerikiečiams galbūt būtų Azija, galbūt būtų ir visai logiškai iš vis nepradėti gamtinių dujų eksporto, žiūrint iš ekonominės pusės, o turėti šitą santykinį pranašumą šalies viduje ir gaminti prekes pigiau ir konkuruoti su europiečiais, sakykime, palankesnėmis sąlygomis. Bet link ko yra judama šitos krizės Ukrainoje akivaizdoje, tai yra judama link to, kad amerikiečiai 15-16 metais greičiausiai pradės. Ir aš jaučiu, kad visų pirma dėl politinių priežasčių pradės gamtinių dujų eksportą būtent į Europą. Ir va šis, sakykime, sprendimas iš tikrųjų turės, manau, ilgalaikį poveikį. Ir greičiausiai Rusijai tai bus iš tikrųjų pakankamai nemažas smūgis. Ne tiek Rusijai, kiek aš sakyčiau Kremliui, kuris šitaip įsivaizduoja savo užsienio saugumo gynybos politikos instrumentus.
Britų analitikas Edvardas Lukasas, jis Jungtinių valstijų senato užsienio reikalų komitete kalbėjo apie pastarąją saugumo krizę ir jis sakė, kad ši krizė Baltijos šalyse yra didžiausia grėsmė NATO, todėl siekdamas jos išvengti, aljansas privalo sustiprinti savo pajėgas regione, kad atgrasytų Rusiją ir be kita ko taip pat minėjo, kad reikėtų paskatinti amerikietiškų gamtinių dujų eksportą, o Europos Sąjunga turi užkirsti kelią Gazprom piknaudžiavimams. Europos komisija keletą metų nebe Lietuvos inspiracijos atliko tokį tyrimą, antimonopolinį Gazprom veiklos tyrimą, bet štai, kai mes laukiame jo rezultatų, staiga viena iš Europos komisijos konkurencijos energetikos sektorėje padalinio atstovių Selin Gauer paskelbė, kad mes atlikome tyrimą, bet neskelbsime, nesiūsime dabar Gazprom to prieštaravimų pareiškimo, nes jeigu padarytume tai dabar, tai būtų suprasta kaip agresija prieš Rusiją. Tai buvo pasakyta maždaug kovo mėnesį. Iki šiol mes nieko negirdime apie tai, kad Europos komisija ištyrusi paskelbtų tas pretenzijas Gazprom.
Na, iš tikrųjų, tai galima minėti šitą faktą, galima prisiminti ir Europos Sąjungos derybas ir debatus ir ginčius dėl naujų sankcijų sankcijų paketų Rusijai, tai akivaizdu, jog vyksta tam tikra kova ir politinė, ir greičiausia ekonominė, ir Gazpromas nėra jokių abejonių, turi pakankamai turbūt, kad stiprų žnugarį toj pačioj Europos Sąjungoje ir tos pačios Europos Sąjungos institucijose, tai vis dėlto yra viena stipriausių ir viena didžiausių, įtakingiausių ir finansiškai stipriausių įmonių apskritai veikiančių Europoje, tai nėra ko stebėtis, kad sprendimai, kurie būtų nukreipti prieš Gazpromą, iš tikrųjų nėra priemami taip paprastai ir taip lengvai. Tuo labiau, kad vėl, prisimenant tą patį banalų faktą, iš tikrųjų, na, galima šnekėti apie tai, kad Gazpromo atžvilgiu reikėtų taikyti galbūt tam tikras priemonės, kurios sumažintų monopoliją, kurios galbūt atstatytų tą teisybę ir atsižvelgtų į tai, kad kažkas permokėjo už dujas pakankamai ilgą laiką ir dideliais kiekiais. Na, bet faktas vis tiek išlieka faktu, kad europiečiai ir visų pirma vakarų Europos šalis, Vokietija, Italija, kitos šalis, nuo Gazpromo dujų yra pakankamai stipriai priklausomos ir šitoj vietoj nesiskaityti su šita kompanija trumpuoju laikotarpiu greičiausiai tų šalių politikai nelabai ir gali. Na ir atitinkamai girdim panašius pareiškimus ir iš Europos Sąjungos institucijų.
O kaip paties Gazpromo perspektyvos, na, ilguoju laikotarpiu, nes, kaip sakė, trumpuoju, Europa vis dėlto dar importuoja daug tų rusiškų dujų, o štai pačiame įkarštyje krizės Ukrainoje Vladimiras Putinas pasirašė kontraktą su Kinija. Dėl dujų tiekimo sakoma, kad sutarta buvo dėl kainų, kurios palankios yra ir Gazpromui. Ar galima manyti, kad Gazpromas, na, didžiąją dalį savo eksporto perorientuos iš Europos į Kiniją?
Žiūrėkit, jeigu šnekame apie tai, ką ar Gazpromas apskritai reaguoja į Europos Sąjungos politiką, pradedant nuo trečio energetikos paketo ir baigiant, sakykime, šitais teisminiais ginčiais, tai be jokios abejonės Gazpromas reaguoja. Žinoma, reaguoja ir ilguoju vidutiniu laikotarpiu pasisengs, sakykime, tas neigiamas pasiekmes maksimaliai minimizuoti, sumažinti. Tai šiuo atveju galima šnekėti apie tokias tris pagrindinės kryptis. Tai Gazpromas ne vien tik tais ieško naujų rinkų, bet ieško ir naujų būdų eksportuoti dujas, prisiminkime tolimuosius rytus ir tenai veikiantį iš tikrųjų suskystintų gamtinių dujų eksporto terminalą ir būtent per tą terminalą įsivaizduoja, Gazpromas galės aprūpinti galbūt dalį Japonijos ar Pietų Korejos rinkų. Kitas dalykas, nu, mes tai jau matome ir Lietuvoje, tai yra Gazpromas ieško apskritai naujų veiklos sričių, nišų, tai ne vien tik tais dujos, tai atsiranda jau yra elektros energijos sektorius, tai yra būtent tas sektorius, kuris naudoja gamtinės dujas. Tai galima galvot, kad sumažinus Gazpromo įtaką vat, vienoje srityje, tą įtaką gali staiga paaiškėti pakankamai stipriai išaugusi jau kitoje srityje. Na ir tas trečias dalykas, apie ką jūs minit, tai apskritai naujos rinkos ir gamtinių dujų tiekimas vamzdynais į tas naujasis rinkas. Na, šitoje vietoje aš vis dėlto kažkiek tai rezervuočiau, žiūrėčiau į Gazpromo potencialą. Kinija. 2020 metais Kinijai reikės 600 milijardų kubinių metrų dujų. Sutartis pasirašinėja Rusija Kinija dėl 20 kartų mažesnio kiekio. Tai ne ekonominiai susitarimai, tai politiniai susitarimai, kurie iš tikrųjų labiau parodo tai, kad Gazpromas ir Kinija turi iš ko rinktis, o nerealiai sprendžia kažkokias problemas.
Na ir dar vienas iš šitos kovos dėl dominavimo rinkoje aspektų yra derybos dėl pietų srauto projekto. Vienu metu mes girdime, pavyzdžiui, Bulgarijos pranešimus, kad įtraukėsi šio projekto, nes jis prieštarauja ES teisiai. Kita vertus, Vengrija pareiškia, pavyzdžiui, kad ji įtrauks iš projekto ir niekas atrodo Vengrijai ES teisės ar trečiojo energetikos paketo pažeidimais negrasina. Ar galime manyti, kad Vengrija, pavyzdžiui, konkrečiai kaip nors gadina bendrą ES politiką, o galbūt tokios politikos bendros ir nėra?
Na, aš visų pirma atkreipčiau dėmesį į tai, kad dėl įvykių Ukrainoje, bent jau kiek buvo skelbta, ES sustabdė bent jau politinės derybas su Gazpromu dėl to paties pietų projektų srauto dujotekio, tai bent jau ES kaip vienetas su Gazpromu dėl to dujotekio šiandien nebesidėra. Tai, o tai, aš manau, yra pakankamai svarbu, dėl to, kad, na, jeigu šnekame apie tokius mega projektus, kaip South Stream'as, kažkada buvo ir Nord Stream'as, ar kiti vamzdynai, vamzdynas į Kiniją, tai šitiems projektams reikia pinigų, iš tikrųjų reikia didelių finansų, tai aš manau, kad ta pati Rusija turi 2-3 variantus, kaip šitą problemą išspręsti, ir vienas iš jų yra arba pritraukti ES finansavimą, arba šalių narių finansavimą, na, vienas dalykas yra Vokietija ir jos dujų kompanijos, o kitas dalykas yra Vengrija. Ir jos dujų kompanijos, greičiausiai sunkiai sulyginami dalykai. Ir aš sunkiai įsivaizduoju, kad vengrai galėtų prisidėti prie šito dujotekio statybos finansiškai labai stipriai. O kitos galimybės yra iš tikrųjų, na, jeigu ne Europos Sąjungos investicijos, ne Europos Sąjungos kompanijos, tai paties Gazpromo investicijos, o tai iš esmės reikštų greičiausiai didėjančias gamtinių dujų kainas šalies viduje Rusijai. Tai ar to Gazpromas nori, tai aš irgi abejočiau. Ir visą tai suvedus, na, vengrai turbūt, kad senai deklaruoja tikslą tapti tam tikrų hubų, tokia tranzitinė valstybė visų įmanomų dujų, tiek iš Pietų Kaukazo artimųjų rytų, tiek iš Rusijos. Nu, tikslas jų galbūt yra ir suprantamas, bet šioje vietoje aš nemanau, kad South Stream'o dujotekis turi labai didelių šansų būti įgyvendintas per ateinančius 5-7 metus dėl grinai finansinių ir politinių, sakykime, sumetimų.
Ačiū Jums, malonus klausytojai, tai buvo politologas, Vytauto didžiojo universiteto docentas Arūnas Molis. Dėkui.
Dėkui Jums.
Tęsiame laidą. Karšti orai ir vykstančios audros turi įtakos elektros tinklų būklei. Kada galime tikėtis, kad valstybės nuosavybės skirstomi tinklai, jų laidai nebekritinės, nebekabos orai ir dėl to nebekritinės, o kada valstybei priklausantys skirstomųjų laidų tinklas Lesto saugiai pakas juos po žemę. Pasiklausykite pokalbio su Lesto korporatyvinės komunikacijos skyriaus vadovu Martinu Burba.
Pone Burba, regis, kad vasarą ar šią vasarą padaugėjo incidentų su apgadintais, nutrūkusiais elektros tinklų laidais, kai kurie jų baigėsi dėja labai tragiškai, štai Šilalės rajone du žmonės žuvo po to, kai nutrūko oro linijos laidas. Ar taip tik atrodo, ar iš tikrųjų tie elektros oro linijų laidai vasarą trūkinėja dažniau?
Taip, iš tikrųjų pastaruoju metu vyraujantis karšti orai ir vykstančios audros turi įtakos elektros tinklų būklei, tačiau bendrovė nustatytų laikų atlieka periodinės ir neperiodinės elektros įrenginių apžiūras, neperiodinės apžiūros atliekamos po linijų atsijungimų įvykus ekstremaliai situacijai, taip pat po audrų, apledėjimų ir kitų gamtos stichijų. Atlikus apžiūras ir nustačius defektus, jie yra šalinami. Na, pagal elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės ir kitus teisės aktus, apgyvendintos vietovėse 10 kV elektros linijų apžiūros privalo būti vykdomos kas 3 metus, neapgyvendintos vietovėse kas 6 metus. Ir na, šiais metais buvo atliktos 2 neįlinės elektros linijos, nutrūkusios pirmadienį prie Gatutiškės kaimo apžiūros ir pastebėti defektai buvo pašalinti.
Tai galima manyti, kad dėl karščio tie laidai nutrūksta, jie tampa mažiau atsparus mechaniniam poveikiui ir tiesiog ima ir plyšta.
Dažniausiai dėl žaibo iškrovų arba stipraus vėjo būna laidai nutraukiami ir bendrovė gausi informaciją apie laidų nutrūkimą, operatyviai reaguoja ir vyksta pašalinti gydimus.
Kiek čia kol kas žurnalistai prašo šią pastarąją tragediją Šilalės rajone, žmonės ėjo pasižiūrėti, kas atsitiko, išgirdę nutrūkusių laidų garsą ir dėja po to žuvo. Ką reikia daryti, pamačius galbūt, kad įvyko oro linijų avarija?
Pastebėtus apgadintus ar nutrūkusius elektros laidus būtina iškart nedelsiant apie tai pranešti trumpuoju Lesto telefonu 1802 arba bendruoju pagalbos telefonu 112. Atkreipiame dėmesį, jog pastebėjus nutrūkus elektros energijos oro linijos laidą, jokių būdų negalima jo liesti, net priartėti arčiau kaip 8 metrai prie jo. Taip pat negalima liesti ant elektros energijos laidų užvirtusių medžių ar oro linijų atramų, kadangi jie taip pat gali būti pavojingi žmogaus gyvybei.
Tie medžiai pavojingi dėl to, kad jie nestabilūs, ar dėl kokių priežasčių?
Na, taip pat jie kelia pavojų žmogaus gyvybei dėl įvairių priežasčių, kadangi juos kartais atsiriame elektros linijų laidai ir žmonėms nerekomenduojama artintis prie nukritusių medžių.
Kadangi tokių problemų yra štai su tomis elektros oro linijomis, galbūt yra kokių nors planų, kaip pertvarkyti jas, ar tarp lesto prioritetų yra vadinamasis kabeliavimas, elektros skirstimas po žemę?
Taip, iš tikrųjų, šiuo metu skirstomuosiuose tinkluose vyrauja orinių linijų elektros tinklų tipas. Šiuo metu bendrovė iš viso prižiūri 122 tūkstančius kilometrų elektros linijų. Iš jų kabeliai sudaro apie 20% ir netgi dalyje tinklo vietų elektros tiekimo infrastruktūros amžius siekia kelias dešimtis metų. Siekdami išvengti elektros oro linijų pažeidžiamumo ir žalų gamtos stichijų metu, mes kryptingai tiesiame požeminius elektros energijos perdavimo kabelius. Kabelinės linijas tiesiame tose vietovėse, kuriuose buvę oro linijų laidai buvo plani ir pavojingi ir pavojingai priartėjo prie želdinių, kur pasenusi infrastruktūra lėmė daug gedimų. Pernai iš viso nutiesime 1300 km kabelių linijų. Šiemet taip pat planuojame, kad bendras nutiestų kabelių linijų ilgis sudarys daugiau negu 1000 km. Kabelinės linijos yra apsaugotos nuo gamtos stichijų, keliamo poveikio, be to eksploatavimo metu patiriame mažiau gedimų ir oro linijas pakeitus kabelinėmis gražėja kraštovaizdis ir na, iš tikrųjų yra tokių kabelinių linijų eksploatacija kur kas pigesnė.
Bet 1000 km, tai kiek suprantu, yra tik tai 1% visų skirstomų tinklų.
Taip, kasmet bendrovė vykdo oro linijų pakeitimą ir tai yra numatyta bendrovės veiklos strategija, kuo daugiau nutiesti kabelinių linijų.
Šiuo metu penktadalis yra kabelinių linijų ir po procentą dar kasmet jų daugėja, tai čia toksai dešimtmečiams į priekį nusidriekęs projektas.
Iš tikrųjų, mes negalime prognozuoti, kaip artimiausioje ateityje spartės kabelinių linijų tiesimas. Mes tiesiog kryptingai ir nuosekliai vykdome savo darbus ir atliekame investicijų projektus. Pirmiausia, kaip ir minėjau, kabelinės linijas tiesiame ten, kur oro linijų laidai buvo plani ar pavojingai priartėję prie želdinių ir siekdami tiesiog užtikrinti patikimą elektros energijos tiekimą gyventojams.
Kalbėjo Lesto atstovas ryšiams su visuomenė Martynas Burba, kuris sako, kad Lesto negali prognozuoti, kada vis daugiau tų oro linijų bus įkastos po žemę, nors energetikos ministerija mus informuoja, kad visą kabeliavimo strategiją ir tempus formuoja pati įmonė, tai yra Lesto. Pratęsime po naujausių žinių. Tęsime laidą. Atliekos civilizuotose šalyse yra ne tik rūšiuojamos, perdirbamos, bet jos yra ir energijos šaltinis, yra įvairių tokių gamyklų tipų, kurios, pavyzdžiui, degina atliekas, kurių jau nebeišeina rūšiuoti ir perdirbti. Ir iš to papildomai dar gaunama energija ir na, tai yra tikrai tokių civilizuotų valstybių požymis. Tačiau atliekos daugelyje valstybių taip pat yra ir tam tikrų neskaidrių verslo sandėrių, jeigu nepasakyti šiek tiek griežčiau sritis. Tam tikra viena istorija nutiko ir Vilniuje. Mes turime teismo nutartį, kurie aiškėja, kad mėginant Vilniuje įsteigti tokią atliekų perdirbimo deginimo gamyklą, buvo imtasi
nusikaltimų. Tam tikri asmenys buvo pripažinti kalti, padarę nusikaltimus ir nubausti tam tikromis baudomis. Mes dabar susisiekėme su Vilniaus miesto savivaldybės tarybos, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos nariu, Vidu Urbanavičiumi. Sveiki gyvi, ponia Urbanavičiau.
Sveiki gyvi.
Galbūt padėtumėt mums šiek tiek susigaudyti šioje istorijoje. Teismo nutartis yra nuasmeninta, ne viskas mums taip labai aišku. Kas čia buvo per istoriją?
Na, iš tikrųjų, šitas skandalas, sakykime, nuskambėjo jau ganėtinai senai. Tai yra 2012 metais, birželio mėnesį, kuomet iki teismo tyrimo pareigūnai Vilniaus savivaldybėje, Vilniaus atliekų tvarkymo centre ir visoje eilėje kitų įmonių atliko kratas, paėmė dokumentus ir visa tai buvo susiję su būtent atliekų sistemos pertvarka Vilniuje. Tai yra, kuomet valdančioji dauguma su meru Zoku prieš akiją bandė įvairiais būdais prastumti trečios termofikacinės elektrinės teritorijoje rūšiavimo ir deginimo gamyklų komplekso statybą. Ir vienas iš tų veiksmų, ką dabar matome iš jau įsiteisėjusio teismo sprendimo, tai buvo pačio sklypo suformulavimas. Jame, reiškia, kaltinami yra šeši asmenys, du iš jų pakankamai aukštas pareigas užimantys savivaldybėje, administracijos direktoriaus pavaduotojas Jonas Urbanavičius ir plėtros departamento direktoriaus pavaduotoja Raimonda Dokieminė, bei tuometinis vadas direktorius Nerijus Žylius ir direktoriaus pavaduotojas Osvaldas Markevičius, buvęs prezidentūros kancleris, na ir visa eilė kitų asmenų.
Taip, jie pripažinti padarė nusikaltimą, pavyzdžiui, tokį, sudarė bendrininkų grupę. Bendrininkų grupė yra tada, kai bet kurioje nusikalstamos veikos stadijoje du ar daugiau asmenų susitarė nusikalstamą veiką daryti, tęsti ar užbaigti, jei bent du iš jų yra vykdytojai. Štai šis baudžiamojo kodekso straipsnis pritaikytas teismo ir jiems skirta 150 MGL dydžio bauda, kitam 120. Žodžiu, piniginėmis baudomis atsipirko tie žmonės ir tie pareigūnai, kaip suprantu, kurie...
Matot, čia vėlgi reikėtų pabrėžti, kad čia piniginėmis baudomis atsipirko tik tai du ir baudžiamasis kodeksas mato tokią dalyką, jeigu sutinka asmuo bendradarbiauti ir padeda teisėsaugai atskleisti padarytą nusikaltimą, tai yra, reiškia, taikoma lengvesnė baudžiamosios atsakomybės forma ir tai yra viena stadija, tai yra baudžiamojų įsakymų dažniausiai yra paskiriama su laisvės atsakomybės nesusijusi bausmė. Nu, šiuo atveju, reiškia, buvo skirtos baudos. Ir iš šešių bendrininkavusių asmenų tik tai dviem iš jų buvo paskirtos baudos. Tačiau kas stebina tai, kad nepaisant to, kad vat, yra nuteistas asmo, jau minėtas ponas Osvaldas Markevičius, jis iki šios dienos dar vis tebedirba Vilniaus atliekų tvarkymo centre, na, kurio atžvilgiu ir buvo padaręs nusikaltimą, dėl kurio jis prisipažino. Tai tas ypatingai stebina.
Ir jis taip pat ir nubaustas, nuteistas už tą nusikaltimą?
Taip, jis yra nuteistas ir teismo nuosprendis teisėjas ir aš kaip suprantu, netgi jau yra ir įvykdytas.
Pripažintas kaltu ir kas skiria šito centro vadovus? Kieno čia atsakomybė, kad štai šitas asmo toliau eina pareigas?
Šito centro vadovų skirimo procedūra, sakykime, yra pakankamai komplikuota, kadangi vadovą skiria valdybą, o valdybą sudaro, reiškia, iš berods visų septynių savivaldybių Vilniaus apskrities deleguoti asmenį. Na, Vilniaus miesto savivaldybė turi lemiamą įtaką, kadangi turi tiek valdybos pirmininką, tiek šešis narius savivaldyboje.
Tai mes galime sakyti, kad atliekas Vilniaus apskrityje tvarko žmonės, kurie, pavyzdžiui, teismo nustatyta ir pripažinti kalti dėl to, kad pagamino netikrą dokumentą, suklastojo tikrą dokumentą arba, žinomai netikrą, žinomai suklastotą tikrą dokumentą laikė, gabeno, siuntė.
Supaprastinti galima pasakyti taip, kad atliekas Vilniaus apskrityje tvarko nusikaltėliai.
Taip, ir kol kas niekas neprisima už tai atsakomybės.
Na, iš tikrųjų, sunku turbūt būtų tikėtis, kad kažkas tai prisims atsakomybę, kai pats miesto vadovas yra lygiai toks pat nusikaltelis, nuteistas ir tas teismo pripažintas kaltu dėl nusikaltimo padarymo. Tai matyt, kad varnas varnoje akies nekerta, tačiau stebina tai, kad, sakykim, organai, kurie, teisėsaugos organai, kurie turėtų vis dėlto žiūrėti, kad ir po teismo sprendimo įvykdymo įstatymo būtų laikomas, tai yra asmenys, kurie yra teisti, negalėtų dirbti tokiose įmonėse, na, kol kas nesiemė jokių veiksmų.
Tai čia ne tik politinė atsakomybė tų savivaldybių, kurios formuoja šitą atliekų tvarkymo centrą, bet ir teisėsaugos atsakomybė, kad tokie asmenys gali eiti savo svarbias pareigas.
Na, bet kuriuo atveju tai turėtų būti bent jau, mano nuomone, priminta tom savivaldybėm, kad tokie asmenys vis dar eina tas pareigas ir kad įstatymas neleidžia to daryti. Natūralu, kad tas neužtraukia savivaldybėm baudžiamos atsakomybės, bet įstatymas vis dėlto draudžia tą daryti.
Na, dabar Lietuvos energija regis perima ir atliekų tvarkymo verslą taip pat, na, bent jau tų galbūt būsimų kažkokių jėgainių, kurios degins ar kitaip tvarkys šitas atliekas reikalus į savo rankas, na, galbūt bus daroma bendradarbiaujant su Vilniaus miesto savivaldybe. Kaip jūs vertinat dabar pasikeitus, jau per keletą metų pasikeitė situacija, taip pat ir šitoj atliekų srityje?
Na, iš tiesų, būtų labai gerai, kad jūsų žodžiai būtų, sakykim, įsipildytų, bet šiai dienai situacija nėra tokia gera, kaip jūs minėjote, kadangi Lietuvos energija, sakykim, šiuo atveju kalba tik apie vieno objekto, tai yra trečios termofikacinės elektrinės perėmimą į jos balansą ir tolesnį jos modernizavimą, pritaikant kūrenimo tiek biokuru, tiek galimai iš dalies ar atliekomis. Tačiau nei pats atliekų tvarkymo verslo ir kitas to susiję dalykai neperina į valstybinės įmonės rankas, nei šilumos pats ūkis neperina. Nes visa kita lieka atitinkamai Vilniaus energijos ir ten privačių vežėjų bei Vilniaus atliekų tvarkymo centro rankose. Tai, sakykim, tas mažytis žingsnelis aš įvertinu pozityviai, tačiau jau žinau ir mane pasiekė tokios kalbos, kad dabar tą deginimo gamyklą ruošiasi patraukti truputėlį toliau, tai yra link Lentvario ir yra tam daromi tam tikri žingsniai, kad jinai vis tiek atsirastų privačiose rankose ir būtų, vis tiek būtų atliekos deginamos, reiškia, privačioje atliekų deginimo gamykloje.
Ačiū Jums už pokalbį. Tai buvo Vilniaus miesto savivaldybės tarybos, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos narys Vidas Urbonavičius. Malonūs klausytojai, dėkui už dėmesį energetikos klausimams.